am citit din Fapte 18, la versetul 23 până în capitolul 19, cu versetul 10. Am evitat patru versete și am să vă spun și de ce. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre familia lui Aquila și a Priscilei cu o altă ocazie, când i-am mai întâlnit în Noul Testament. De aceea am sărit peste, cu siguranță vom face o mică atingere și la ei, dar ăsta e motivul pentru care am sărit acele patru versete care sunt acolo. Deci, așa cum spuneam, începe Apostolul Pavel a treia călătorie misionară și putem spune că în prima parte el călătorește. Comentatorii spun că aproximativ 6 luni a călătorit să străbată, cum spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, ținutul Galatiei și a Frigiei, dar despre asta vom vorbi imediat. Dar îngăduiți-mi să vă spun că în Faptele Apostolilor sunt 99 de versete care se referă la această a treia călătorie misionară. 70 de versete vorbesc despre asocierea lui Pavel la lucrarea din Efes. Trebuie să vă spunem că și trebuie să recunoaștem că Aquila și Priscila au fost înainte de a fi Pavel acolo, aduceți-vă aminte, ei au rămas acolo la sfârșitul călătoriei a doua și nu putem chiar neapărat spune că Pavel a plantat biserica din Efes. Nu știm cu siguranță cine a fost, dar el s-a asociat, am putea spune, și a stat, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, chiar apostolul Pavel în altă parte, că a stat acolo 3 ani. Am câteva lucruri despre Efes. Efesul a fost un oraș antic, care destul de mare, aproximativ, spun comentatorii, ar fi avut 250.000 de locuitori. Era capitala Asiei Mici, e așezat în vestul Turciei de astăzi. Era un centru comercial și un port însemnat, dar din punct de vedere religios și moral era într-un mare declin. Idolatria dominantă era centrată în jurul templului Dianei. Acest templu era pe vremea aceea numărat printre cele 7 minuni ale lumii antice, pentru că avea peste 100 de coloane exterioare, avea o lungime de 120 de metri și de 70 de metri lățime și coloanele măsurau cam 16 metri înălțime. A fost construit pe o mlaștină cu niște fundații speciale care erau așezate pe piei de animale, mai ales știți că așa a fost și rămâne, zona Turciei este o zonă supusă multor cutremure și tocmai să dea elasticitate în timpul cutremurului clădirii. Dincolo de măreția templului era un loc de decadență morală, pentru că se practica prostituția sacră. Am mai vorbit despre asta, nu voi mai da amănunte, dar aceasta era situația, să zicem, morală în spatele, așa cum am spus, măreției templului. La începutul celui de-al doilea călătorii misionare, știm că Pavel s-a oprit și dorea să propovească în Asia, dar știm că în Fapte 16 cu 16 Duhul Domnului l-a oprit și l-a trimis în altă parte, adică l-a trimis în Europa. Și el spune, de fapt, trebuie să corectez aici, v-am dat și o informație greșită când am spus că în Corint el a scris Corintenilor, nu e adevărat, nu cartea Corintenilor n-a scris-o în Corint, ci a scris-o aici în Efes. Scuze pentru informația greșită pe care v-am dat-o. Iată ce spune el în 1 Corinteni 16:9, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Deci el a văzut această oportunitate și tocmai de aceea a rămas așa de mult în Efes. Dar hai să începem cu începutul, cu versetul 18 din Fapte 23. Călătoria prin Galatia și Frigia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatei și Frigiei, întărind pe toți ucenici. Deși avem un singur verset care descrie călătoria din Galatia și Frigia, cu siguranță că ea a durat mult, mult. Așa cum am spus, comentatorii sugerează că aproximativ 6 luni a străbătut aceste ținuturi. Din Antiohia până în Efes erau 1600 de kilometri, dragii mei, deci o distanță bună. Și vreau să vă spun că asta înseamnă că un alt lucru este că apostolul a făcut, se pare, mai mult pe jos călătoria aceasta. Care era scopul acestei călătorii în Galatia și Frigia? El spune, a venit să întărească pe toți ucenicii. Deci, dar partea asta a călătoriei n-a fost ușoară. Probabil că a călătorit mult, din localitate în localitate pe jos, pe drumul periculoase și cu siguranță că nu i-a fost ușoară această călătorie. Toate cele 3 călătorii misionare ale Apostolului Pavel au pornit din Antiohia, din biserica care l-a trimis, Antiohia din Siria, aduceți-vă aminte. În primele 2 nu a plecat singur. În prima călătorie a plecat împreună cu Barnaba, în a doua călătorie a plecat cu Sila. Dar în a treia călătorie a plecat singur, pentru că ceilalți, ajutoarele sale, cei ce l-au însoțit, erau răspândiți în bisericile pe care el, de fapt, le plantase. Dar Pavel era gata să meargă și singur în această a treia călătorie, pentru că el știa bine că cel mai important lucru era să fie în voia lui Dumnezeu și că dacă Domnul îl însoțește, lui îi este de ajuns. O altă asemănare cu cea de-a doua călătorie misionară era faptul că el s-a dus să viziteze bisericile, aceleași biserici. Știți că așa a început și a doua, așa a debutat și a doua călătorie. Vizitând bisericile pe care le începuse în, sau plantase în prima călătorie misionară. Cu siguranță el s-a dus probabil în bisericile, nu le avem menționate, dar bănuim că s-a dus în Derbe, în Liconia, în Iconia, în Antiohia Pisidiana și în toate celelalte și din Frigia. Cu siguranță că revizitarea bisericilor i-a adus aminte apostolului în amintiri, bineînțeles, s-a bucurat să vadă pe cei convertiți în perioada lui, probabil că s-a bucurat să vadă alți noi convertiți în acele biserici și, bineînțeles, să-și aducă aminte și de opoziția pe care Satan i-a scos-o în cale oriunde a fost. Probabil că și-a adus aminte de persecuțiile prin care a trecut și, bineînțeles, a mulțumit Dumnezeu pentru ajutorul pe care Dumnezeu întotdeauna i l-a acordat. Dar aș vrea să rămânem la un verset aici și cuvântul acesta întărit. Ce înseamnă? Ce înseamnă să întărești bisericile? Pentru că asta e rezumatul. Iată. Și să știți că mereu Apostolul Pavel în lucrarea lui, el a făcut lucrul acesta. Deci după plantarea bisericilor avem 3 versete în Fapte care ne spune despre Apostolul Pavel că a făcut lucrarea aceasta. Iată. Fapte 14:22. Era în prima călătorie misională, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stărie în credință și spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuia să intrăm prin multe necazuri. În Fapte 15:32, Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Și în 15:41, el a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Ce înseamnă să întărești pe ucenici sau să întărești o biserică? Adică să înveți doctrina. Apostolul Pavel îi ajuta pe sfinți să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. A învăța doctrina înseamnă a învăța sistematic cuvântul lui Dumnezeu în care să știi ce s-a întâmplat în viața ta și să știi cât de important este să crești Și toată această învățătură e cuprinsă de la un capăt la altul al Scripturii. Asta înseamnă să întărești biserici. Este o lucrare importantă aceasta în biserică. Sigur, ne bucurăm să avem copii. Dar te bucur și mai mult să-i vezi să crească. Să înveți, să-i vezi cum învață să se îmbrace singuri. Să meargă la școală. Să învețe. E o bucurie când vezi că încep să se deprindă cu lucrurile și să învețe. E, tot așa e și din punct de vedere spiritual. În biserică avem convertiți. Avem și trebuie să avem noi convertiți, care să crească din punct de vedere spiritual. Și ei au nevoie în permanență să fie încurajați, să fie întăriți, să fie învățați doctrina adevărată, doctrina cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelizarea trebuie să meargă mână în mână cu învățarea Scripturilor. Și e minunat să vezi oameni mântuiți în biserică. Dar odată născuți, începe o altă etapă destul de dificilă. Creșterea spirituală. Când nu acordăm atenție învățăturii, noi convertiți pot fi ușor pradă ereziilor diferitelor secte religioase, și mă refer, cum e la noi, a martorului Jehova, sau a învățăturii greșite, a carismatice. Și în mod clar, pot fi atrași dacă, într-adevăr, nu sunt înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Vedem ce s-a întâmplat cu bisericile din Galatia. Aduceți-vă aminte că după plecarea lui Pavel au venit unii care au răspândit o învățătură eretică și în care li se spunea, nu ne ocupăm de ea, doar o amintim, nu este suficient Hristos pentru mântuirea voastră. Mai trebuie să faceți ceva, mai trebuie să vă tăiați împrejur. Așa spuneau cei din Galatia. Da? Vreau să mergem mai departe. Vreau să mergem acum în capitolul 19 și să vedem experiența predicării apostolului Pavel. De aici trebuie eu să învăț și fiecare dintre noi să învățăm. Sunt multe lucruri, multe adevăruri importante. Și vreau să vă spun sincer, ca și o aplicație pentru mine, m-am bucurat enorm prima dată să știți că mi-am predicat mine. Am redescoperit lucruri noi pentru viața mea, pentru slujba mea de păstor, pentru ceea ce trebuie să fac eu ca și păstor. Și m-a încurajat să redescopăr și să descopăr lucruri pe care nu le-am văzut până acum și cred că ele pot fi aplicate astăzi fără nici o problemă. Pentru că Apostolul Pavel, într-adevăr, a fost în numai lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și s-a lăsat întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. Dar iată, prima afirmație despre experiența predicării. Unde predica Pavel? Sau unde învăța Pavel pe oameni? Prima afirmație. Învăța pe străzi sau în piețe? Versetul 1. 19:1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Nu am expresia pe străzi sau în piață. Dar avem faptul că Pavel vine în Efes și întâlnește pe acești 12, dacă citim mai departe versetul 7, sunt 12 ucenici pe care îi întâlnește. Unde îi întâlnește? Undeva pe străzi sau undeva într-o piață? Pentru că piața era locul pe vremea aceea în care se desfășurau activitățile publice. De fapt, și la noi încă lucrul acesta funcționează foarte bine. Și aici Pavel descoperă niște ucenici care aveau probleme doctrinare. Și problema lor era legată de Duhul Sfânt, de doctrina Duhului Sfânt, dragii mei. Un lucru e clar, nu știm exact unde i-a întâlnit, dar Apostolul Pavel, în periplul lui, prin Efes, pe străzi sau în piațe, i-a găsit acolo. Și vreau să vedem și să învățăm de la Apostolul Pavel cum ajungea el la oameni cu Evanghelia. Asta vreau să privim în mod deosebit. Prima mea afirmație. Asculta și întreba pe oameni. Versetul 2. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit, cu toate că a fost dat un Duh Sfânt. Deci, Apostolul Pavel intra în discuție cu oamenii aceștia, îi asculta și le punea întrebări să vadă cum stau ei din punct de vedere spiritual. Și e clar că oamenii acestora le lipsea ceva. Ei nici nu auziseră de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu siguranță, de ce? Pentru că ei fusese învățați, probabil, de Ioan Botezătorul sau de cineva de pe vremea lui Ioan Botezătorul. Probabil că ei plecaseră din Iudeia, nu știm dacă erau iudei, probabil, și ei aveau, nu erau la zi, dacă putem spune, erau întârziați în ceea ce privește învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Nu ni se spune despre ei că ar fi trăit în păcat, nu, și ne dăm seama că au fost botezați cu botezul lui Ioan Botezătorul, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar, acum noi trebuie să ne spunem o convertire biblică, autentică, implică și Duhul Sfânt. Fără lucrarea Duhului Sfânt, nu putem spune că avem o convertire autentică. Ei însă nu auziseră că s-a dat un Duh Sfânt. Tocmai de aceea aveau nevoie să vorbească cu cine? Cu Apostolul Pavel. Tocmai de aceea Domnul se pare că i-a scos pe Apostolul Pavel înaintea lor. Iată ce spune Romani 8:9. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Când primim noi Duhul Sfânt? Noi primim Duhul Sfânt în momentul când ne-am întors la Dumnezeu, când ne-am convertit. Când ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, în acel moment, noi am primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El nu trebuie cerut, el ne este dat. Da, aici au fost, vom discuta și asta. Pentru că Dumnezeu este Cel ce nu uită să ne dea Duhul Său Sfânt când am venit și au venit la El. Apostolul Pavel zice, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? În momentul când ai crezut, ai și primit Duhul Sfânt. Vedeți? Apostolul Pavel vrea să fie clar dacă într-adevăr ei știu lucrul acesta. Dacă vă uitați la timpul acestor două verbe, ați crezut și ați primit, e clar, se vede clar că Duhul Sfânt se primește atunci când crezi. Când ai crezut, atunci ai și primit Duhul Sfânt. Nu așa cum unii susțin că după ce te-ai pocăit există un al doilea moment când primești Duhul Sfânt. Nu e adevărat, dragul meu. Biblia nu suportă un asemenea adevăr. Sigur, ne vom referi și la faptele apostolilor, la afirmațiile din faptele apostolilor imediat. Vă rog să aveți puțină răbdare. Deci, primul lucru pe care apostolul Pavel îl face când îi abordează pe oamenii aceștia și în general pe oameni, îi ascultă și îi întreabă pe oameni cu privire la situația lor spirituală. Al doilea rând, el observă necunoașterea lor sau ignoranța lor. Când ei răspund la întrebare, ați primit Duhul Sfânt? Ei spun, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Suntem șocați de ignoranța lor, dar vreau să vă spun că aceeași ignoranță se vede și astăzi în biserici, pentru că nu este predicat și pentru că nu este învățat doctrina Duhului Sfânt. Corect. Acești oameni nu au avut un moment al întâlnirii lor cu Iisus, pentru că nimeni nu le-a predicat despre Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că așa se întâmplă și astăzi. De exemplu, creștem copii. Ne bucurăm să avem pe proprii noștri copii de mici, aduși din primele zile. Îi aducem toată viața lor în biserică. Și avem impresia că Evanghelia se va prinde de ei, că vine aici, ascultă și așa mai departe. Și nu ne ocupăm de ei să-i întrebăm, tu ai fost mântuit? Tu ai înțeles ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine? Și ne trezim cu ei mari și ne trezim cu ei că sunt copii buni de altfel. Nimeni nu spune nimic rău de ce fac ei și așa mai departe. Dar dacă îi întrebăm dacă sunt mântuiți, dacă sunt pregătiți să plece din lumea aceasta, încep să, păi, știi, eu, înțelegeți? De ce? Pentru că s-au obișnuit să se vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Dar n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. N-au experimentat nașterea de sus. Ei sunt copii buni. Nimeni nu poate spune nimic rău. Dar mint. Dar știu să joace teatru. Știu să se ascundă. Știu să mintă pe părinți și să înșele pe toată lumea. Și asta denotă că nu sunt născuți din nou. Versetul 3. Dar cu ce botez a fost botezat? Cu botezul lui Ioan, spun ei. Dacă ei ar fi fost botezați cu botezul care trebuia, sigur, atunci ar fi aflat că Duhul Sfânt a coborât și că locuiește în cel credincios. Aduceți-vă aminte că Apollo a trebuit să fie învățat de Aquila și de Priscila cu privire la calea Domnului. S-ar putea ca și Apollo să fie avut probleme cu doctrina Duhului Sfânt. Dar oare nu asta ne spune și Marea Trimitere? Duceți-vă, faceți uteliști din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Aici a început Apostolul Pavel. A văzut ignoranța lor, a văzut faptul că nu cunoșteau cu adevărat întreg planul de mântuire lui Dumnezeu și a început să le spună care e lucrul care le trebuiau să facă. Deci observați, punea întrebări, observa necunoașterea și corecta și informa conform adevărului Scripturilor. Versetul 4. Apostolul Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Deci Pavel le spune acum despre botezul lui Ioan Botezătorul, că el a avut o anumită însemnătate și a avut o limită. Ce însemnătate avea? Cei ce veneau la Ioan Botezătorul trebuiau să se pocăiască, așa este? Da. Dar botezul acesta era valabil până când? Până vine Mielul lui Dumnezeu, până vine Iisus Hristos, pentru că Ioan Botezătorul a venit să-i pregătească calea lui Iisus Hristos. În momentul când Iisus Hristos a venit, în momentul când Iisus Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat, în acel moment botezul lui Ioan Botezătorul nu mai era valabil. De ce? Pentru că avea o limitare până la Iisus Hristos. Vă rog să nu uitați următorul lucru. În botezul pe care noi îl al credinciosului avem nevoie de pocăință și știți ce înseamnă pocăință? Mărturisirea păcatelor și renunțare la păcat și mai avem ceva, ceea ce nu era cazul pe vremea lui Ioan Botezătorul. Știți ce mai avem? E, acum îl avem pe Iisus Hristos. Să ne punem încrederea în cine? În Domnul Iisus Hristos ca singurul mântuitor. Persoana Domnului Iisus Hristos le lipsea acestor ucenici, celor 12 ucenici din Efes. Ei nu-L cunoscuseră, ei nu auziseră despre Domnul Iisus Hristos și nu auziseră despre moartea, învierea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Asta e limitarea. Asta era exact ceea ce lor le lipsea, dragii mei. Dacă candidatul pentru botezul lui Ioan îi se cerea, deci, numai pocăință, candidatul pentru botezul cel nou îi se cerea pocăință, dar și acceptarea Domnului Iisus Hristos ca și salvator, ca și mântuitor, dragul meu. Acești ucenici erau rămași în urmă față de niște adevăruri fundamentale și de aceea aveau nevoie să fie învățați. Apoi, observați că sunt botezați. Fapte 19:5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Deși Luca nu ne dă aici toate detaliile, cu siguranță că Pavel a trebuit să le spună despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. A trebuit să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos. Cine este Iisus? Pentru că ce este de fapt Evanghelia? Este viața, moartea, îngroparea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Asta este Evanghelia. Lucrarea Lui publică. Și până când ei nu se încredeau în mod personal în Domnul Iisus Hristos ca unic salvator, vedeți, ei nu erau conform cuvântului lui Dumnezeu. Adică în viața lor existau niște erori. Și numai această învățătură pe care Apostolul Pavel le-a dat-o, le-a arătat tot planul lui Dumnezeu de mântuire cu privire la om. Ce să spunem? Oamenii aceștia când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au reacționat imediat și în mod onorabil. Adică, și-au dat seama ce nu cunoșteau ei din cuvântul lui Dumnezeu, ei s-au pocăit, nu vedem păcat în viața lor, nemărturisit, oamenii au fost gata să împlinească ceea ce trebuia să se boteze în numele cui? A Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Având acum revelația completă a Evangheliei Domnului Iisus Hristos prezentată de Apostolul Pavel. Și, dragii mei, era normal să accepte lucrul acesta. Azi noi avem oportunitatea de a cunoaște adevărul spiritual importante. Dar alegem să umblăm ca și cum nu le-am ști. Și întotdeauna vor fi și consecințe în fața unei astfel de umblări. Cunosc oameni pe care îi respect a ceea ce cred. Deși nu în toate lucrurile pot să fiu de acord cu ei. Pentru că până la un moment se bazează pe Scripturi. Dar apoi se bazează mai mult pe folclor, dragii mei. Adică pe povestiri mai mult închipuite. Îmi pare rău. Dar credința noastră trebuie puternic ancorată numai și numai în cuvântul lui Dumnezeu. Au fost aceștia mântuiți? Greu de spus. Am să vă spun, eu am citit mult. Unii comentatori spun nu, alții comentatori spun da. Cei ce spun da, spun că nu i-ar fi numit ucenici. Îi leagă de situația lui Apollo. Nu știu, greu să mă pronunț, pentru că sunt multe argumente. Deci, dacă n-are, am scripturile, Dacă n-are cineva Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu este a lui. Probabil datorită faptului că în perioada fapte, fiind o carte de tranziție, s-ar putea. Nu știu. Nu mă pot pune în rândul comentatorului. N-am ajuns încă să fiu un comentator și probabil că niciodată. Dar, dragii mei, sunt multe lucruri la care avem să îl întrebăm pe Domnul când vom ajunge în cer. Da, un lucru știu sigur. Dacă cineva este născut de sus și cu siguranță are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și potrivit cuvântul lui Dumnezeu, el este un copil al lui Dumnezeu. Fii sigur că te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu poți avea pe Duhul Sfânt dacă nu ai avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă n-ai recunoscut păcatul tău și vinovăția păcatului tău, până atunci nu poți spune că ești mântuit. De aceea, dacă există cineva în locul acesta, în această dilemă, fii onorabil, așa cum au fost acești 12 ucenici care s-au lăsat călăuziți de cuvântul învățat și propovăduit de Pavel. Și astăzi, fii sigur că te duci acasă, mântuit. Amin. Dar n-am terminat predica. Nu vă speriați. Ni se spune că mai departe apostolul în versetul 6 și-a pus mâinile peste ei. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Punerea mâinilor aici, în această situație, ne spun două lucruri. Primul ne vorbește despre autoritatea apostolică pe care apostolul Pavel o avea. Numai apostolii puteau să-și pună mâinile peste alții și Duhul Sfânt să vină peste ei. Subiecții punerii mâinilor primeau daruri ale Duhului Sfânt, ca și vorbirea în limbi sau profeția. Aduceți-vă aminte că în fapte, pe vremea lui Petru, că a fost și un vrăjitor care a venit la Petru și i-a spus: dă-mi și mie această putere, pe cine să-mi pun mâinile să primească această putere a Duhului Sfânt. Și aduceți-vă aminte ce i-a spus Petru. Nimeni în această lume, cu excepția apostolilor, dragii mei, nu poate să-și pună mâinile peste cineva și Duhul Sfânt să vină peste el. Toți care pretind că au acest lucru sunt niște falși proroci. Și sunt atâția astăzi care pretind asta și oamenii sunt duși în rătăcire pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, spune cine? Domnul Iisus Hristos. Numai apostolii au putut, pentru că asta le-a fost dată lor. Când apostolii au plecat din această lume, nimeni, niciodată, n-a putut să facă și nici nu va putea face lucrul acesta vreodată. Al doilea aspect. Am și spus deja, când apostolii au plecat, această putere sau autoritate apostolică s-a dus din această lume. În cartea Faptele Apostolilor, dragii mei, avem patru momente în care Duhul Sfânt a fost primit, dar nu toate în același fel și nu prin punerea mâinilor, dragii mei. Primul este în Fapte 2, la Rusalii. Aduceți-mă aminte, da? Citim doar versetul 2, 3 și 4. Dar deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul Sfânt să vorbească. N-au fost nici mâini, nimic. Dar Duhul Sfânt a coborât aici, la Rusalii. În Fapte 8 cu 14, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fusese numai botezat în numele Domnului Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Aici Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor lui Petru și a lui Ioan, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați că aici nu ni se spune că s-a vorbit în limbi în Samaria, numai că Duhul Sfânt a coborât peste ei când Petru și Ioan au pus mâinile peste ei. În fapte 10:44, la Corneliu, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu cu punerea mâinilor, Petru predica și în timp ce predica, Duhul Sfânt s-a coborât. Toți credincioșii erau tăiați împrejur, toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să rămână mai multe zile cu ei. Și cazul nostru în 19, pe care noi tocmai l-am analizat mai înainte. Observați? În două cazuri a coborât Duhul Sfânt prin punerea mâinilor, o dată în cazul cu Petru și în cazul cu Pavel, și în celelalte două, respectiv la Rusalii și Petru în casa lui Corneliu, pe când se predica, Duhul Dumnezeu s-a coborât peste ei, ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci, în toate patru felurile, au fost situații în care s-a vorbit în limbi, au fost situații în care nu s-a vorbit în limbi. Oricum, nu putem face doctrină pe niciuna din aceste patru, în sensul că Duhul Sfânt vine așa, nu e adevărat. Duhul Sfânt vine, a venit, mai corect, așa cum a vrut Domnul. Înțelegeți? Și de 2000 de ani, de la Rusalii încoace, Duhul Sfânt întotdeauna coboară în viața, sau mai bine zis, îl aduce pe cel credincios, îl botează în trupul, prin Duhul Sfânt, îl botează în trupul, sau îl pune în trupul Domnului Iisus Hristos. Fără să uite lucrul acesta. Noi nu putem face lucrul acesta. Singurii care au putut face au fost apostoli datorită autorității pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat. Ce trebuie să remarcăm este deci că nu se poate face un tipar după aceste texte. De aceea putem spune că apostolul Pavel a fost omul care scopul lui a fost ce? Să mărturisească, să învețe pe oameni unde am spus. În ulițe și în pietre. Al doilea loc în care îl găsim. Învăța în sinagogă. În versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Acum, după ce s-a întors în Efes, Pavel și-a adus aminte de insistențele iudeilor când era la finalul călătoriei a doua și aceștia îl rugau să rămână și el totuși a plecat. Ce metodă folosește Pavel pentru prezentarea în venire? Cum a avut el, să zicem, această... Care sunt lucrurile care l-au făcut pe Pavel mereu să fie un mărturisor extraordinar? Asta vreau să descoperim acum, dacă Domnul ne ajută. În primul rând, a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Sau, cum spune în alt loc, ea înduplecându-i cu privire la împărăție. Cred că asta trebuie să facem și noi. Ce trebuie să facem pentru asta? Să avem îndrăzneală. Unde vorbea cu îndrăzneală, spune versetul 8. Da, îți trebuie multă îndrăzneală să spui unor iudei în față că Iisus este Mesia. El, piatra lepădată de zidarii lor. El a venit să mărturisească, să mântuiască pe fiecare păcătos care crede în jertfa de la Calvar. Și bineînțeles, în mod clar, mântuirea era personală mai întâi, apoi urmează să fie națională. Evreilor și astăzi așteaptă această mântuire națională. Dar, îmi pare rău, e vremea când fiecare trebuie să se pocăiască și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Vremea mântuirii naționale va fi când va veni Domnul Iisus Hristos a doua oară, după necazul cel mare, dragii mei. Atunci Domnul va interveni pentru ei din nou. Dar până atunci El îi cheamă pe fiecare, pe iudeu și pe neiudeu, sau pe noi neamurile, să ne întoarcem în mod personal la Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru, pe lângă îndrăzneală, e vorba și de caracter. Zice, nu i-a fost ușor să vadă respingerea lor. Și ți-a trebuit să fii un caracter tare, să vezi că resping și totuși să continui, să le spui, să te dai înapoi, să nu te lași descurajat. Iată, timp de 3 luni discutând și înduplecând cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Asta e o altă traducere, ca traducerea 38 din 31 din Fapte 19:8. Ce înseamnă discutând și înduplecând? În greacă cuvântul discutând poate avea sensul de a disputa sau de raționament sau de a predica. Contextul nostru ne ajută să înțelegem că Pavel încerca să-i învețe pe cei veniți la sinagogă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel știa să argumenteze foarte bine cu scripturile învățătura sa. Credința noastră, dragii mei, se bazează și se zidește pe o doctrină și pe o practică bună. Nu doar pe sentimente sau pe emoții. Credința se bazează pe dovezi, se bazează pe scripturi, pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Îți trebuie îndrăzneală, îți trebuie caracter, îți trebuie milă și înduplecându-i cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Adică un păcătos care merge spre iad este demn de milă. Trebuie să-i spui că are nevoie să schimbe modul de a gândi. Iar înnoirea aceasta nu poate veni decât minții nu poate veni decât prin nașterea din nou. Și numai Hristos o poate aduce în viața omului, arătându-i sincer nevoia lui. Pavel, pe lângă faptul că le spune adevărul divin, le arată și compasiune față de starea lor de necunoaștere. Nu poți pleda sau mijloci în favoarea cuiva dacă nu ți este milă de el. Faptul că noi tăcem și nu avem îndrăzneală înseamnă că nu avem milă. Nu avem milă față de cei ce merg spre calea rătăcirii. Pavel, iată cum spune Pavel, cum a lucrat el mai târziu în Fapte 20 în Efes. De aceea vegheați, aduceți-vă aminte că timp de 3 ani de zile, zi și noapte, spune apostolul Pavel, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Cum spune în Romani 9:2, că simt o mare întristare și o întristare necurmată în inimă. Pentru cine? Pentru cei din neamul lui, spune el. Căci aproape să fiu doresc să fiu eu însu anatema, despățit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Iată câtă compasiune, câtă milă avea el pentru oamenii aceștia pierduți. Și în al patrulea rând, merită să vedem puțin conținutul învățăturii lui. Ce învăța Pavel pe iudei în sinagogă? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu lucrurile cu privire la ce? La împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță că subiectul împărăția lui Dumnezeu este un subiect vast, dragii mei. Când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să începem cu cine este împăratul în împărăția lui Dumnezeu. Cine sunt subiecții regatului? Care sunt legile împărăției sau al regatului? Bineînțeles, întrebarea pe care chinuie pe evrei în toate timpurile este: cine va sta pe tronul lui David? Iisus Hristos, Mesia, Cel pe care ei l-au pus pe cruce. Și noi l-am pus pe cruce, nu numai ei. Este Scriptura Constituția Împărăției? Este Israelul din punct de vedere fizic poporul lui Dumnezeu? Toate aceste subiecte controversate trebuiau să fie explicate de Apostolul Pavel acestor evrei, dragii mei. Dar ce mesaj clar aduce el întotdeauna? Biblic, în Efes. Așa cum ar trebui să facem și noi astăzi. Pentru că, dragii mei, umanismul pe care l-am învățat la școală, umanismul pe care îl vedem în toate publicațiile mass media, religia, feminismul, ateismul, sunt învățături care au înnecat și au deformat învățătura creștină. Și-au schimbat morala creștină, dragii mei. Și oamenii astăzi nu mai cunosc revelația cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel învăța unde? Pe stradă și în piețe, învăța în sinagogă și mai învață unde? În școala lui Tiran, îi spune cuvântul Dumnezeu aici. Versetul 9 și 10. Pentru 2 ani am învățat scriturile în școala lui Tiran. Motivul? Care era motivul pentru care învăța în școala lui Tiran? Ne spune cuvântul Dumnezeu, pentru că unii rămâneau împietriți și necredinți și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Pavel a înțeles că era necesar să-și găsească un alt loc pentru a putea învăța pe cei ce doreau să cunoască adevărul divin. Dându-și seama că nu poate continua în sinagogă. Într-o biserică îți trebuie câțiva care să spună bețe în roate și lucrarea bisericii să dea înapoi și să nu vezi roade. Să nu subestimăm niciodată puterea celui rău. Iată de ce Pavel a considerat că era vremea să se separe de sinagogă. Dar să ne aplecăm puțin asupra textului, ca să înțelegem de ce s-a separat. 1. Pentru că unii rămâneau împietriți. Predicarea Evangheliei ori înmoaie inima, sau moaie inima, nu știu mai știu cum e corect gramatical, a celui ce ascultă, ori o împietrește, dragul meu. Evanghelia ori aduce în viața păcătosului pocăință și asta înseamnă că inima lui s-a schimbat și s-a muiat și că Iisus prin Duhul Sfânt va aduce o schimbare dramatică în viața păcătosului, ori inima respinge mesajul Evangheliei și asta duce la împietrire Evangheliei. Ori de cât eu respinge mesajul Evangheliei, noi ne împietrim inima. Să ne gândim puțin la soare, la iarbă, la gheață și la zăpadă. Când vine soarele primăverii, începe să topească gheața și zăpada. Și ploaia aceea, apa aceea intră în pământ și aduce roadele verii. Tot acela soare, vara, uscă totul. Acela soare. Uscă totul mai târziu. Așa este și cu Evanghelia. Ori când asculți Evanghelia, ori inima ta se moaie și primește mesajul Evangheliei, ori când o respingi, ea se împietrește. Cine era de vină? Pavel că predica Evanghelia? Nu. Cei ce respingeau Evanghelia. Deci, primul motiv era că unii erau împietriți. Dar mai avem un motiv, că erau necredincioși. A fi necredincios înseamnă, în original, a fi neascultător. A te opune autorității. Dar cel necredincios are o problemă de caracter. De asemenea, necredința poate fi cauzată de rațiune sau de lipsa dovezilor. De fapt, această imagine îl face pe cel necredincios un băiat cum să cade, dragul meu, pentru că el are motivele lui pentru care nu crede. Știi, eu nu pot să cred. Eu am prieteni foarte buni care îmi spun, știi, eu nu pot să cred asta. El e băiat bun, dar îi spun sincer, ești prietenul meu, dar trebuie să spun că în iad vei ajunge cu necredința ta. Dar a respinge Evanghelia nu este un lucru ușor de făcut. Este o problemă de voință. De fapt, asta e problema. Nu vor. De fapt, nu vor. Și asta demonstrează că omul are grave probleme de caracter. Și în al treilea rând, al treilea motiv, vorbeau de rău ca la Domnului. Iată dovada problemelor de caracter. Aceștia nu se mulțumesc să respingă Evanghelia, dar o și bârfesc. Și îi pun în cârcă vorbe neadevărate. Să privim atacul verbal al dușmanilor Evangheliei. Cum vorbesc aceștia? Vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Să spui lucruri adevărate despre calea Domnului sau să blestem este același lucru. Să ocărăști calea Domnului. De fapt, necredința și vorbirea de rău fac casă bună. Astfel că oamenii au probleme de caracter și pot fi întâlniți peste tot în această lume. Ce atacă aceștia? Deci cum vorbesc aceștia? Vorbesc de rău. Ce atacă aceștia? Calea Domnului. Calea Domnului, ce este calea Domnului? Este o descriere a Evangheliei. Este o descriere prescurtată. Aduceți-vă aminte că am vorbit recent despre mai multe căi și în final am vorbit despre calea lui Ieroboam, am vorbit despre calea lui Balaam și am vorbit despre calea lui Cain. Și în final am vorbit despre calea Domnului. Aduceți-vă aminte de acest lucru. Și știți că cel ce a, să zicem, a ieșit cu termenul a fost Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Calea este Iisus. Și apoi avem calea în fapte. Sunt trei texte, patru texte în fapte. N-am timpul, timpul meu s-a dus. Dar recent am vorbit despre acestea. Deci cei ce respâng calea, adică cei ce respâng Evanghelia Domnului Iisus Hristos, sunt cei ce vorbesc împotriva ei. Am văzut cum vorbesc, am văzut ce atacă aceștia și unde vorbesc înaintea neamurilor. În fața celor adunați în sinagogă pentru serviciu. Nici nu puteau să se abțină să nu vorbească împotriva, de rău împotriva căii Domnului. De ce? Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Așa ne spune tot Domnul Iisus Hristos. Care e rezultatul? Dragul meu, de câte ori Satan n-a încercat să aducă prejudicii lucrării Domnului și continuă și astăzi să facă. Dar Dumnezeu își apără lucrarea sa, pentru că totdeauna El își va deschide ușa. Și l-a găsit școala lui tiran. Nu mai am timp, vreau să termin. Și vreau să vă spun următorul lucru. Știți ce s-a întâmplat? La sinagogă, Pavel putea să se ducă o dată sau de două ori, de câte ori se întâlneau ei. Dar în școala lui tiran, dacă o citiți bine versetul 10, avea ocazia să învețe cum în fiecare zi. Probabil că era o școală privată, în care se desfășurau orele probabil dimineața și după aceea toată școala era a lui, locul acela, o casă probabil, era a lui Pavel. Și oamenii știau că Pavel era acolo. Și mulți veneau acolo și în fiecare zi, spune, 2 ani de zile, în fiecare zi, apostolul Pavel mărturisea Evanghelia acolo. Concluzie. Cum ar trebui să mărturisim noi Evanghelia în orașul în care ne-am așezat? Să fim păstrăți. Ca și Pavel. Să fim păstrăți. Să fim în sinagogă, să fim în școală, să fim peste tot. Asta este ceea ce eu am învățat de la apostolul Pavel cu privire la lucrarea de evangelizare pe care noi trebuie să o facem ca și biserică. Dacă într-adevăr avem caracter și avem milă față de cei ce se duc spre ea. Și Domnul să se îndure de noi. Și de alții prin noi. Amin.